Ви слухаєте Радіо Свобода.
Сьогодні аўторак, 16 ліпеня. Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
Працягнецца афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Кітайскую народную рэспубліку.
У офісе партыі БНФ круглы стол прысвечаны крымінальнай справе супраць Алексея Шадрова, які ў вёсцы Александраўка Шчучынскага раёну арганізаваў прытулак для бяздомных.
На Барысаўскім гарадскім стадыёне адбудзецца матч другога кваліфікацыйнага раўнду футбольнай лігі чэмпіёнаў БАТЭ «Шахцёр». Пачатак у 19 гадзінаў.
У Віцебскім мастацкім музеі у рамках фестывалю «Славянскі базар» выстава мастацкіх работ з фондаў літаратурнага музея Максіма Богдановіча.
У США пачнецца традыцыйны тыдзень паняволеных народаў, у часе якога грамадскасці палітыкі выказваюць салідарнасць з нацыямі, што терпяць прыгнёт камуністычных і іншых недэмакратычных урадаў. Традыцыя нарадзілася ў США ў 50-е пасляваенныя гады і ад 1959 году узаконеная прэзідэнтам Эйзенхауэрам.
Гэты дзень у гісторыі.
16 ліпеня лічыцца днём пачатку падзелу агульнай хрысціянскай царквы на каталіцкую і праваслаўную. У гэты дзень у 1054 годзе рымскі папа Леў IX наклаў анафему на канстантынопальскага патрыярха Міхаіла.
У 1918 у Екатерінбургу бальшавікі расстралялі расійскага цара Мікалая II разам з ягонай сям'ёй.
У 1979 прэзідэнтам Іраку стаў Садам Хусейн.
У 1990 парламент Украіны прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Украінскай ССР.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1350 вялікі князь ВКЛ Вітаўт.
У 1872 Раальд Амундсен, нарвежскі палярнік, падарожнік і першы адкрывальнік.
У 1908 Юрка Лявонны, сапраўднае прозвішча Леанід Юркевіч, адзін з вялікай групы беларускіх літаратараў, якія былі расстраляны ў чорны дзень беларускай літаратуры 29 кастрычніка 37 году.
У гэты дзень памёрлі.
У 1957 Янка Чарапук, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, арганізатар беларускага жыцця ў Чыкага.
У 1976 Янка Станкевіч, беларускі мовазнавец, гісторык, палітычны дзеяч. Сярод іншага займаўся гісторыяй беларускіх кітабаў, кніг, пісаных беларускімі мусульманамі арабскім пісьмом. Падрыхтаваў беларуска-расейскі, вялікалітоўска-расейскі слоўнік.
У 1985 Генрых Бёль, нямецкі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры.
У 1990 памёр Мікалая Рэхва, дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі, гісторык.
А напрыканцы цытата дня.
Дзе сёння мяжа паміж свабодай і няволяй? Дзе крытэр, каб адрозніць вольнага чалавека ад нявольніка? Гэтая мяжа не турма. Сёння ў турме можна быць больш вольным, чымся на волі. Мяжа паміж свабодай і няволей у першую чаргу ў нас самых. Аўген Калубовіч.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары. Музыка.